Tohle je Sales Booster, váš zdroj informací k B2B marketingu a sales procesům. Vítejte.
Dobrý den, startuje další díl podcastu Sales Booster. Naším dnešním tématem je sales ve startupech.
A pozvání jsem k nám přijal Vašek Urbánek. Vašku, ahoj.
Čau, děkuji za pozvání.
Ahoj, Vašku.
Vašek je sériový startupista, postupně si prošel několika z nich a byl šéfem obchodníků v Twistu. Cash on Steroids je teď jeho čerstvý projekt, ve kterém působí. Jde o fintechový startup. Vašek má na starosti primárně obchod, zkoušel i marketing, ale tam ho nechtěli. Možná, Vašku, asi první otázka, když by si měl třeba porovnat, protože ono to tam teda nezaznělo, jo, ale ty jsi si prošel i korporátem. Máš teda jinými slovy zkušenosti jak z korporátu, tak ze startupu. Ve všech vlastně případech se dělal obchod. Když to porovnáš, co je jednodušší?
Dobrá.
Kde je to jednodušší?
Jednodušší rozhodně v tom korporátu z pohledu toho, že přesně tam vám ty holuby lítají přímo jako do té pusy. Nicméně jednodušší v tom, že tam na každou část de facto toho procesu je nějaký samozřejmě nějaký člověk, marketing máte po ruce, obrovské investice do všeho možného a v tom startupu jste na, de facto na všechno jako sám jako voják v poli, minimálně jako v těch začátcích toho startupu, ne už pak v těch pozdějších fázích, ale takže jednodušší a naopak jako postupně v času jsem přišel k tomu, že jednodušší je to v tom startupu, protože si to nastavím všechno podle toho, jak mě to vyhovuje, jak to správně se dělá nebo jak to má jako fungovat a ne tak, jak to někdo nastavil před x lety a jak to funguje jako dlouhodobě a nebo dlouho. A přitom to není úplně správně.
Takže to je asi často o nastavení hlavy, že jo? O tom, že ty si musíš sám u sebe říct, že tohle ta cesta, kdy já to budu dělat vlastně po svém a nebudu se spolehat teda na žádný systémy, protože neexistují, tak je pro mě třeba příjemnější, než se opravdu jako v tom korporátu prostě čekat, co mi teda spadne do té pusy.
Přesně tak, jako mě vždycky vyhovovalo více si to prošlápnout sám si to jako vytvořit, sám si to nastavit, sám si to hlavně i vyzkoušet, nejenom to jako nastavit a tady to máte a teďka podle toho všichni jeďte, ale hlavně si to sám jako vyzkoušet, protože jo.
Mě zajímá jedna jednoduchá věc, když přišel z toho korporátu, já jsem to sám zažil a teď přišel do toho startupu, tak jak to byla velká změna mentální, jak jsi to vlastně vnímal, jestli ten přechod byl úplně jednoduchý.
Nejvíc, co mi jako doteď ještě utkvilo v paměti, je to vlastně, že najednou jsme neměli jako kanceláři, najednou jsme to jako dělali z domu, najednou jsme se připojovali na... No,
takže vlastně ty zažíval už tu koronakrizi, nebo ten covid sféru už tenkrát,
když přišel startup.
Takže startupisti jsou na to vlastně připravení.
A bylo to pro mě hrozně jako těžký, furt jako televize puštěná, něco mě vyrušovalo a nebylo to pro mě jako optimální, protože jsem byl zvyklý přesně na tu kancelář, nějaký režim a tak dále, tak dále. Všechno jsem musel vlastně vytvořit sám od znova. Občas jsme měli nějaký coworkingy pro nejatý, tam jsme se scházeli, ale bylo to v tomhle tom byl velký rozdíl. A druhý obrovský rozdíl byl v tom, že najednou jako už tam nejdete za sebou s tím obrovským známým brandem a už jenom, že jdete za ten brand. Dřív to byla konkrétně teda Česká spořitelna, kterou každý zná a tam se i báli nás jako odmítnout. A teď najednou jako jdete tam za nějaký jako vlastní projekt, za to, co jste tady jako vybudoval, nebo spíš za tu vlastní značku. A najednou už to jako to odmítnutí je jako mnoho a už se s váma nechtějí bavit a takže najednou prostě jste takový jako sám voják jako v poli. Už to není za s tou velkou značkou.
Jak ses teda vlastně jakožto zkušený obchodák nebo zkušený salesák, jak ses vyrovnal s tím, že těch odmítnutí najednou bylo mnohonásobně víc?
Nebyl jsem na to úplně jako zvyklý, takže to pro mě bylo v tu dobu něco jako nového a jako je to přesně o tom nastavení v té jako hlavě. Tam to bylo o to těžší, že vlastně odmítali produkt, který jsme jako sami vytvořili, který jsme sami jako vybudovali a na kterým jsme pracovali hrozně dlouho a strašně jsme ho tunili, což byla už teda první chyba, že jsme ho tunili tak dlouho a neukázali jsme to světu, respektive zákazníkům. Kdyby jsme to ukázali dřív zákazníkům, dřív jsme za nima byli, tak to možná dopadlo jako dobře a lépe, než to ve skutečnosti dopadlo, protože to vlastně celý sfejlovalo a já jsem vlastně osobně jako zkrachoval. Takže bylo to začátku těžký, ale pak to, nebo respektive o tom nějakém nastavení a pak už přesně to bylo, nebo to potřebujeme přežít, potřebujeme něco jako urovat, tak už se to jelo, nekoukalo se doleva doprava a protože peníze na účtě docházely, tak už se prostě jenom jelo.
Teď bych se chtěl dostat té fázi, že seš vlastně jsme začínající startupista, tak ty jsi říkal, že jste začali, když jsem přišel, začal něco sám tvořit. Tak jak vlastně, když jsem v té early fázi, tvořit ten sales? Jak na to jít a konkrétní nějaký návod tvůj z tvých zkušeností, jak postavit prostě ten sales, aby fungoval?
Jo, ve mně vlastně ještě doposaď rezonuje článek, který jsem nedávno četl, vlastně tam, co bylo nejzajímavější, nebo to, co si doteď jako pamatuju, tak tam vlastně bylo to o tom, s tím jako ze 100% jako souhlasím, tady v té jako early fázi bylo, nerealizujte peníze, nenajímejte lidi, nevyvíjejte, ale pouze jako prodávejte. A vlastně to, co prodávat se de facto dá už od fáze, kdy nic nemáte. Mně se třeba podařilo pouze jako na to, že jsem měl PowerPoint o 3 slidech, kde byl, jak říká jeden jako venture kapitalista, MVPčko vašit, že ten minimální jako produkt je váš ksicht a u toho jako 2 slidy. Tak mně se vlastně tady s tím podařilo dojít až ke schválení na nějakém jako top managementu, kde nám řekli, jo, tak tohle nám dává smysl, my chceme jako v tom pokračovat, pojďme jako udělat nějakou zkusku, pojďme to vykopnout, jak to může fungovat. A vlastně tam nebylo vytvoření vůbec nic, existovala jenom prezentace, kterou vytvořil nějaký designer a jak ten produkt asi může vypadat. Takže to je vlastně o tom teda prodávat, a protože když si najmete super backendiáka, super mobilního vývojáře, a když vlastně ten produkt pak na tom trhu jako nikdo nechce, nekoupíte si MacBooky nejnovější, tak to asi jako je k ničemu.
No, já se ještě vrátím zpátky k tomu odmítání jako takovému. Ty jsi říkal, že jsi musel radikálně vlastně jako proměnit svoje přemýšlení. To je u člověka, který se věnuje salesu, poměrně zásadní, protože je to primárně o té jeho hlavě, o tom, jak on sám věří tomu svému produktu. Došel jsi třeba do fáze, klidně jenom krátkodobě, kdy jsi fakt tomu produktu přestával věřit?
Já jsem přestával věřit produktu a nepřestával jsem věřit nám, jako těm co-founderům zatím, protože ten produkt se samozřejmě vždycky dá jako přetvořit a úplně jako dostat se úplně k něčemu, než bylo jako původní. Takže ano, ale spíše bylo to jako těžký, nebo musel jsem se vyrovnat s tím, že to není jako, že to není o mně, že já bych jako, že to není jako osobní, ale je to prostě o tom, že ten klient tu potřebu má prostě jinou.
A vadilo ti třeba opravdu to, že těch odmítnutí je víc, že to je najednou jako mnohem nepřátelštější prostředí, ve kterém se pohybuješ?
Jo, jako určitě, ale pak už fakt jako jak už se to jelo, navolávalo po desítkách každý den, tak už
to
nějak tak jako přestalo být, jako nějak už jsem to nevnímal.
No, pojďme se bavit třeba i o tom, jakým způsobem tohle může vytěžit, ať už teda jakýkoliv jiný startupista, který by tohle to poslouchal, tak třeba nějaká malá firma, kde je to třeba o nějakém jako druhu těch obchodňáků, kdy máš jeden typ obchodňáka, který opravdu ti dělá teda ten prvotní kontakt, a pak třeba nějakého dalšího, který se potom věnuje i nějakému jako nějaký následní péči. Jo. Typologicky, ty se vnímáš jako za toho, kdo dělá ten prospecting, nebo za toho, kdo dělá třeba potom tu následnou nějakou, jako nějaký ten customer care?
V tom startupu vlastně
musíš být oboje vlastně,
tam seš jako oboje, tam jako neexistuje, že by někdo dělal jako prospecting a pak mi dával jako kvalifikovaný lidi a já už bych si to tam jako hezky jako se s nima sešel.
Bys to dorazil do branky,
to, ano. Takže vlastně v té early fázi toho startupu vlastně to jede to jako od začátku do konce.
Mhm. A jak ty jsi dělal, máš za sebou tu zkušenost té early fáze, ale už dělal v Twistu, kdy jste byli už nějaký jiný fázi. A tak kde je potom ten hlavní rozdíl mezi týma dvouma věcma a jak se vlastně z té early fáze dostat do té pokročilý, to je jako jedna věc, to říkal jako sell, to je fajn, a mě zajímá jedna věc, a to je kdy, a já to čisto jako řeším to se startupistama, kdy začít najímat ten obchodní tým, nebo kdy ho začít tvořit, v jaký fázi. A proč se na to ptám, tak mi připadá, že když přijdem na raise, jsou třeba seedový peníze, tak najednou se hned chce budovat obchodní tým a najmu si 3-4 obchodáky, potom najednou zase to úplně nefunguje, tak se ty obchodáci třeba vyhází a zase to padne na ty foundry. A trošku se tam bych to chtěl říct nějaký slušný slovo, ale prostě se tam proinvestují zbytečně peníze.
Takže se to spálí, no.
Ano, děkuju. To bylo to slušný slovo. To je to slušný slovo, to je prostý slovo, který jsem hledal, samozřejmě.
Ale odpověď na to tvojí jakoby první část té otázky, to, že bylo trochu jako složitě, bo byla.
Jo, to je sám co specialista, už
to,
asi po...
Já to už jsem zvýšimnul.
Ano, specialista na více vrstvé otázky.
Ale takže na tu první část, jo, to je... Vlastně, když jsem nastupoval do Twista, tak Twisto bylo těsně jako po Series A, to znamená po nějakých těch větších penězích, to bylo konkrétně, myslím, že 5 milionů euro. A vlastně já jsem to vlastně uvědomil jednu věc, nebo vlastně i když jsem tam jako přicházel, že vlastně už to není jenom o tom, že tam jsou lidi, kteří to prostě fakt jako urvali v té počáteční fázi, ale že najednou, jak se ta firma jako rostla, tak bylo potřeba najít někoho, kdo vlastně bude tam dělat nějaké jako sales manager, bude řídit de facto na obchod, a kdo tam postaví nějaký i ten tým. Protože vlastně ti obchodníci, co tam byli předtím, byli jako super obchodníci, byli fakt skvělí obchodníci, ale jako manažeři už jako to ani jim to jako nesedělo a nešlo to úplně. A což jsem jako vysledoval i v jiných jako startupech, že přesně jsou v určitých fázích toho startupu je potřeba jiný vlastně typ těch lidí, což je asi jako logický, ale v tou Series A, kdy ta firma roste, kdy začne jako škálovat, otevírat nový trhy, tak mi přijde, že tam už jako je potřeba prvního nějakého managementu, takže tam už je potřeba trochu jako nějakého řízení, trochu nějakých struktur, i když jsem byl označen třeba jako za korporáčíka, který tam chce dělat nějaké jako struktury a procesy, tak já jsem si vždycky z toho korporátu chtěl vzít jenom to nejlepší, co jsem se tam jako naučil, a rozhodně ne to, co tam mě nebavilo a to, co mi vadilo. Takže to je ta první odpověď. Druhá ta odpověď na tu otázku, ty jsi zapomněl, co to bylo, ta otázka.
No já taky, popravdě.
Takže to dobrý, takže
to jsi tak dlouho teď mluvil, že jsem na to úplně zapomněl. V jaký fázi ty, teď jsi vzpomněl, jsem si dal takový krásný motolok, abych si mohl vzpomenout. Tak jsem si vzpomněl, byla ta otázka, kdy mám začít v té early fázi, nebo jsem v té early fázi, tak kdy mám začít budovat ten obchodní tým jako obecně. Kdy je ten správný moment, hele, teď je důležitý, abych předal to svoje know-how o tom produktu a najmu si jako 2-3 obchodníky, který mi pomůžou zvýšit tu trakci, abych to nějakým způsobem multiplikoval.
Jo, já se začal tím, jestli vůbec jako na tom trhu prostor na to si najmou 2-3 obchodníky, jestli vůbec jako se to vyplatí a jestli jako to nestačí jako oběhat ten jeden a jestli se nedá ten sales dělat, takže jako to zvládne jako jeden obchodník. A to je asi první, než přemýšlet na tou velikostí, tak nejdřív bych začal tím, jestli je tady dostatek jako těch zákazníků, co to je za ty zákazníky, s kým a kdo to tam řeší a tak dále. Je vůbec potřeba tolik jejich obchodníků.
Tomu se pojďme dostat, protože to je podle mě jako hodně důležitá otázka, že znát vlastně ty cíle a znát ten vlastně segment a potenciál, kam vlastně mít a vlastně se stavit si asi nějaký wishlist, když to řeknu těch zákazníků. A když ten wishlist bude mít asi, já nevím, 200, 300, 400 zákazníků, tak je zde asi potenciál pro to, abych si mohl najmout nějakého dalšího obchodníka, ale pokud ten wishlist má v tuhle chvíli 30 až 40 zákazníků, tak asi není úplně potřeba mít obchodní tým.
Je to tak a vlastně to, jak jsem se ještě na tím vždycky snažil přemýšlet, jestli se nedá nějakou zkratkou se dostat k těm zákazníkům. To znamená, nejsou někde jako se skupiny, nepoužívá nějaké řešení, se kterým se dá spojit, a jestli se nedá rychleji jako škálovat.
To můžeš říct nějakou zkratku, která se ti podařila, nebo jen pro posluchače.
Příkladu jen třeba v Twistu jsme jaký řešili, jako rychleji se dostat, zaintegrovat do těch e-shopů, kde jsme byli jako platební metoda. A vlastně taky vlastně ta jedna z těch zkratek byla taková, že platební brány už jsou na těch e-shopech. Tak proč se nedostat do těch platebních brán a vlastně platební brány pak prodávaly nás, to znamená to nějaký ale jako partnerský prodej. Zase bylo to jako úplně jiný typ jako prodej, nebyli jsme na to zvyklí, jak to pro nás to byl šok, že najednou jsme neměli pod kontrolou toho klienta, najednou to za nás řešil někdo jiný. A no...
No, jako takhle, ono, když se jako vrátím zpátky k tomu obchodnímu týmu jako takovýmu, tak podle čeho by se měl třeba člověk, ať už je to startupista nebo kdokoliv jiný, vybírat vlastně toho obchodníka číslo jedna, řekněme, když teda nepočítám toho majitele jako takovýho.
Myslím si, že majitel by měl být obchodník číslo jedna, to za prvý. To, protože když majitel neumí prodat svoji firmu, svůj produkt, tak jak to chce pak jako předat dál.
Takže třeba myslíš, že ten majitel bude vždycky ten nejlepší obchodník, nebo měl by být ten nejlepší obchodník ve firmě?
Nemyslím si, že bude nejlepší obchodník, ale měl by umět prodat to, řeč, nebo jsou jako dva typy, že jo, founderů, jedni jsou ti techničtí, to jsou ty vývojáři, kteří jako pro ně ten prodej je jako velmi sprostý slovo a pak jsou ti, kteří jako přišli z nějakého toho obchodního prostředí. A takže nemyslím si, že on musí být i nejlepší obchodník, ale měl by umět prodat to, co vlastně vytvořil. A protože pak se velmi, když to neumím prodat já, tak se to velmi těžko jako předává dál, jak vlastně, co vlastně mám prodávat.
A podle čeho si třeba by si ty vybral, řekněme, lidi do svého obchodního týmu?
Já jsem si vždycky vybíral lidi, jestli jako vždycky na nich jako... měl jsem tam jednu takovou jako pomůcku, jestli já bych od toho člověka něco koupil, cokoliv. Takže vždycky jsem jako přemýšlel, když jsme jako seděli na těch pohovorech, jestli bych si vlastně od něj něco jako koupil. Takové jako nevím, jestli to je nějaký jako pocit, chemie, něco, nevím, ale jestli bych od něj něco koupil.
Cokoliv.
A, cokoliv, bylo mi to jedno, jako jestli auto, nevím, něco, prostě jsem jako přemýšlel, koupil bych si od něj něco.
Hrnec mu, třeba.
Jo, hrnec, přesně, tady vysavač a podobně. A takže to bylo jako první, co jsem jako vždycky tak nějak jako jsem přemýšlel. A pak, co se mě třeba jako líbilo, když ty lidi měli jako za sebou nějakou jako svoji jako podnikatelskou zkušenost, ale to by ve smyslu, nevím, když by pracovali i pro nějakou jako nezisk, cokoliv prostě, jenom prostě, jestli si vyzkoušeli něco svýho, něco si jako prošlápnout, něco jako klidně podělat, to jako určitě bylo ku prospěchu věci, pro mě to je pozitivum, když se něco nepovedlo, protože za prvý už to neudělají znovu a za druhý se nebojí a můžu, jako více riskujou, takže to se mi rozhodně jako líbilo, i mohlo to být blbý malý e-shop, cokoliv.
Jak bys třeba takového člověka, toho obchodníka, jak bys ho ohodnotil?
Ohodnotil, či myslíš ohodnotil?
Penězma ideálně teda, finančně bys ho ohodnotil. Co bys mu nabídnul?
Jo, tak hvězdičky jim asi nestačí. No,
přesně.
Ale ohodnotil. Tam přemýšlím, jako, jak ti na to odpovědět.
Co je vlastně taková jako seriózní nabídka obchodníkovi, když s ním vyjednává startupista?
Ale hodně jako co těch...
Protože ty mu samozřejmě můžeš nabídnout něco, co zase ten korporát nemůže a naopak. No.
Jo, hodně vlastně, co v tom startupu hodně ty lidi, co tam přichází, tak přichází kvůli zajímavosti té firmy nebo toho produktu, respektive kvůli nějaké třeba vizi, nebo já jsem třeba, nebo už to budu brát na sebe, mluvit tady vlastní zkušenosti. Já třeba, když jsem byl s nějakými startupy spolupracuji, tak vždycky to bylo kvůli těm lidem, co tam jsou. A když jsem měl samozřejmě prodávat tu věc, tak taky kvůli tomu produktu, protože prodávat něco, čemu nevěřím, to jde jako těžko. Hrá to chvíli jde, ale ono to jako se to prokoukne. Takže, ale vždycky to bylo kvůli těm lidem a vlastně i u toho obchodníka, protože my jsme po tom startupu se velmi těžko srovnává jako s nějakým korporátním jako platem. A takže ty lidi tam hodně šli, buď to, zase budu mluvit z vlastní zkušenosti, něco se tam naučit, něco si vyzkoušet, protože tam to prostředí je stvořené k tomu zkoušet, nech nefunguje, jdeme dál a tak dále, udělat pokus, omyl, metoda, že tam nemáte obrovský HR oddělení, nemáte tam trenéry a podobně. Mm-hmm. Takže nedá se vyrovnat tomu korporátnímu platu a to ohodnocení u toho obchodníka, tak je to klasika, tak musí to být podle toho výkonu a podle toho, co přinese, což je stejný, jako je to velmi podobný typ, jako když jste majitel té firmy, taky pokud firma neprodává, nevydělává, tak prostě nemáte peníze, stejně toho obchodníka.
Důležitý, myslíš si, že je důležitý mít nastavenou nějakou obchodní strategii už tý ili fázi, nebo prostě to je tak, hele, půjdu prodávat a půjdu jako kamkoliv, hlavně když něco prodám. Nebo mít minimálně vytvořenou nějakou hypotézu o té obchodní strategii, to znamená nějaká segmentace, nějaký positioning, nějaký tvoje value proposition, USPčka a tohle mít minimálně mentálně srovnání hlavě. Proč se na to ptám? Je pro mě důležitý, že vlastně často vidím, že ty bychom se o tom bavili před sálí zde podcastového studia, a máme před sálí, tak jsme se dotkli toho, že často tam právě vyskočí to, hele, půjdem prodávat do toho korporátu, protože tam uděláme reference a dáme jim to za nulu, protože uděláme spilo. Tak jen mě zajímá na tohle tvůj názor.
Určitě mít nejenom teda v hlavě, ale hezky jako mít i na papíře klidně, jako, nebo strategie, trochu jako honosnější slovo, ale vůbec jako kam se chci. Ono to hlavně má navazovat na to, když jsme v té startupovém prostředí, tak samozřejmě něco se jako ukazuje investorům, něco je v business plánu a taky by to mělo jako, což by mělo být teda provázáno do toho, co vlastně, jestli jsem vůbec schopný to prodat, kolik jsem toho schopný prodat, aby to jako spolu hrálo. Takže to je vlastně základ už vůbec té strategie, vlastně kam se potřebuju dostat. Pak přemýšlím, kudy se tam dostanu, to znamená, jako, jaký kanály jako využiju, kde ty zákazníky najdu. Tady zase pro příklad, nemusí to být žádný jako automatizovaný proces jako v Pipedrive, který jako používá umělou inteligenci a roboty a nevím co všechno, ale vystačí se jako fakt s klasickým pořád cold callingem, jakož to spousta obchodníků nebo spousta jich neslyší rád, ono to pořád to jako funguje, je to velmi přímá cesta. A ty zákazníci taky nemusí se hledat jako složitě a skrejpovat a bůh ví co všechno, jak si všichni myslí, ale stačí třeba vyrazit, já nevím, tak když jsme předtím řešili, kde se na zákazníky, jak jsme vyrazili do Teska a dívali jsme se, jaké produkty tam jsou a kdo to dodává do toho Teska. My jsme věděli, že ty klienti jsou ti, kteří dodávají do Teska. A že to nemusí být něco složitého. Teď taky pro jednoho klienta taky jsme řešili, kde sehnat autodopravy, které mají auta, které nejsou na leasing. a taky máte zdigitalizován celý jako obchodní rejstřík a máte zdigitalizovaný i vozový parky těch aut, takže velmi jednoduše jsme dokázali najít tím způsobem ty potenciální klienty, který potřebovali. Takže ano, mít určitě na papíře nějaký, přesně kam potřebuju dojít, kudy tam půjdu, s kým tam půjdu, znamená, jaký bude ten tým, co budu vlastně nějaký jako fakt mít aspoň hrubý obrys toho sales pitche, nebo co jsou ty value proposition, mít něco, o čeho se odrážím, protože připravit se na to, že to pořád budu upravovat, pořád vylepšovat a nikdy to nebude konečný.
No, tady zase důležitá věc, ty jsi zmínil, že cold calling funguje a že je dobrý. To může být poměrně kontroverzní pro mnoho lidí. Proč si myslíš, že cold calling funguje?
Myslím si, že funguje v určitém, nebo nefunguje určitě jako obecně na všechno, na všechny typy jako biznisu, ale v určitém oboru určitě funguje a přijde mi, že to je pořád jako nejpřímnější cesta k tomu jako klientovi, nebo získat rychle jako nějakou zpětnou vazbu.
Já na to vlastně navážu na Vaška a já si myslím, že to je hlavně vnímaný u toho early stage jako startupů, že než si vybojuju nějaký jako inbound sales a všechny tyhle věci, než mi to tam začne skákat ty pečený holuby a budu to mít všechno krásný jako zautomatizovaný jako Pipedrive a tak dále, tak prostě nejpřímnější cesta, jak si to ověřit, je to, že budeš prostě volat tím zákazníkům a minimálně za mě, to je jako skvělý pro ten, jako ten obchod, co jsem si osvědčil, že si tam brousíš ten sales pitch. A že prostě pořád to omíláš dohromady
a
máš okamžitě rychlou zpětnou vazbu, jestli ten zákazník to chytá nebo ne. Takže v té early stage start, když jsem já tohle dělal, tak v tohle se jako hodilo, jak říká podle mě Vašek, protože jdeš rovnou přímo za tím zákazníkem a nemáš jako úplně čas v tu danou chvíli vymýšlet jako nějaký velký inbound marketingový sem. On nemusí být velký, to nechci nějak jako zveličovat, ale má to nějaký náběh. Takže mezi tím, co tohle na čem můžeš pracovat, to určitě ano, tak mezi tím můžeš právě dělat tuhle věc a nezastavit tu salesovou, tu prodejní trakci, protože ta je za mě hrozně důležitá v tým early stage. Ukázat, že máš prostě trakci toho produktu.
Přesně a to, co jsem chtěl dodat, k tomu, tak ano, je to ten nejpřímnější cesta, teď jsem to zapomněl, ale co mě tam k tomu napadlo, jak jsi o tom mluvil, ale to je asi jdem dál, jsem to tak zapomněl.
No, to je jedno, já na to navážu. Znamená to teda tím pádem, že se tohleto vyplatí v podstatě každému, kdo chce přijít s nějakým novým produktem, že prostě mám třeba startup, dejme tomu, a teď se potřebuji vyzkoušet, jakým způsobem mi to bude fungovat, tak bych se toho cold callu prostě neměl bát, ať už jsem z jakýhokoliv oboru. Je to tak, protože ty jsi zmiňoval i to, že pro některé obory je to lepší a pro některé horší?
Je to tak třeba jako přemýšlím jako tam třeba, kdybych to jako nevyužil. Třeba jako v případě jako toho prodeje do toho korporátu. Tam jako získáte jako velmi rychle zpětnou vazbu, ale od jednoho možná jako člověka a v tom korporátu těch lidí, kteří k tomu jako něco mají co říct nebo musí říct, je jako hodně. Nebo je více než jeden většinou.
A já si myslím, že je fajn nezačítat a není to vhodný ten cold calling jako dělat, když ho nemáš jako vybroušený úplně na ty zákazníky, který v tu danou chvíli chceš, který je vlastně jdeš jako na ten wishlist, tam bys měl podle mě přistupovat k ním trošku jinak.
Nicméně přiznám, jak to se dá rychle dělat, je rychle přesně si najdu si jeden jako nějaký jako niche na tom trhu a přesně a jedu zjistím, ale jak tam nereagují, porovnám oproti dalšímu segmentu zase, jak je ta reakce lepší, horší, co říkají a upravuju, předávám hlavně jako dál tím lidem, co tvoří ten produkt, protože vlastně v tom startupu nemáte jako žádné oddělení jako toho produktu nebo toho researche nebo těch průzkumy, na to nejsou ani peníze, vy to bojujete hlavně s časem a vy vlastně reprezentujete jako ten sales, ten hlas těch zákazníků.
To bych chtěl jen doplnit, protože jedna z nejdůležitějších funkcí právě jako field salesu, to znamená je nošení těch informací, zjišťování těch informací a předávání dál a tohle je hrozně důležitý právě směrem právě do produkt managementu, aby ty informace se předávaly a produkt managementu potom v působil, pokud se bavíme technologicky na vývoj a na směrování toho produktu.
Zase mám teďka úplně konkrétní jednu zkušenost, teďka taky pomáhám v jednom logistickém startupu, který je teda už po sídu, a kde přesně máme, každý týden máme s tím zástupcem toho produktu nějaký jako meeting, nějaký call, půl hodiny stačí, kde já mu přesně jako se vypovídám, co jsem všechno na tom trhu slyšel, co jsem viděl, na co reagovali, nereagovali, co je potřeba jako upravit, co oni, jaký jsou jejich námitky a tak dále. Přesně, tak konkrétně na čem se to promítá, upraví se podle toho web, protože zase bylo špatně postavené, špatně struktura, najednou i ten produkt, jinak se musí předělat, jiný musí do vývoje, jiné priority budou, ten třeba musíte řešit bezpečnost a nepotřebujete řešit feature nějaký nový, protože oni jako potřebují řešit tuhle tu bezpečnost. A to se, takže přesně tam je ten hlas toho zákazníka důležit dát to do toho produktu.
Vaško, jednu poslední věc, kde by se měl zmínit, jedno doporučení salesákům ve startupech. Jaký by bylo?
Nečekat, protože nečekat na ten prodej, nepotřebujete žádnou investici, nepotřebujete žádný nejnovější MacBook a podobně, a hlavně v tom startupu ta rychlost a ten čas, to je to nejcennější, nebo to je to nejdražší, co tam máte, protože ty peníze pak mizí jako rychle, když už začnou investovat.
Vašek Urbánek, děkujeme moc za rozhovor.
Díky.
Díky.
Jestli byste chtěli znát know-how předních českých odborníků na B2B, tak stačí, když budete tento podcast pravidelně odebírat. Vychází na platformách Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, nebo sledujte nás, oba Petry, na LinkedInu nebo na webových stránkách a odkazy najdete v popisku k této epizodě. Ještě jednou mějte se krásně a těšíme se zase u další epizody. Naschledanou.